Përkujtojmë sot atë pjetër më shkallën jezuit shqiptar në 20 vjetorin e vdekjes. Atë pjetër më shkallë është një nga njerëzit e kishës që meriton të kujtohet jo dy herë në vit, kur lindi e kur vdiq, por çdo ditë, sepse i prin njeriut në rrugën e humanizmit e të shenjtërisë. Si Nën Tereza, ai ishte shembulli dashurisë në veprim.
Në 20 vjetorin e vdekjes, po e kujtoj me librin e fundit kushtuar figurës së tij madhore, me vlerësimin që është bërë nga disa personalitete dhe me një cikël poetik shkruar kryesisht për të dënuar uqit e veshur Melkuor Kingji.
Libri i ri që i kushtohet na kujton se njerëzit si ai nuk vdesin kurrë. Mjafton të lidhim në një frazë njëri pas tjetrit 6 tituj që i paraprinë 6 pjesëve të librit për të pasur parasysh figurën e jezuitit shqiptar. Ai ishte, ai jetoi, ai shkroi, ai nuk përkulej, ai nuk thehej, ai fitoi.
Libri është botimi i dytë i përpunuem i veprës me të njëjtin titull shkruar nga Fritz Radovani, De Angelis, botuar nga misioni katolik në Kroaci. Por të kthehemi 20 vjet mrapa e të ndalohemi tek faqet e librit që përshkruajnë salikimet e patër me shkallës.
Me datën 28 korrik 1988, populli i Shkodrës pa dallim feje përcolli në banesën e fundit atë pjetër me shkallën, atë dhetarin e flagëve të vendosur në idealin e tij, dietarin me një nëritun e punëtorin e palollun për unitetin atë dheut, misionarin e vërtet, ushtarin e zdathun të Krishtit, luftarin e paepun demokracisë dhe drejtave njerëzore në Shqipni, mësusin e padekshëm të rinis, kundërshtarin e papërkulur e të pathyeshëm përballë diktaturës komuniste. Shqipja me kthetrat e saj ka skalit në një shkam, edhe një hero më pak.
Po ai nuk des kurr, sepse mbështeti mbi atë parim për cilin edhe kujtohet prej shumë qytetarëve, të cilë dikur e kishin dëgjuar zanin e fuqishëm të tij, të ushtuar prej predikatorës jezuitëve. E dyert e ferrit nuk kanë me fitu, nuk kanë me fitu, e pra nuk kanë me fitu.
Zdes, sepse jam rritja asaj dite që pat profetizu ma par, a i pa u me sy që ka para lajmëroj. Diktatorët me dëvërtet hangren kokat e njeri tjetrit, e ati nuk paten që ka me i ba. A i dhe ideali ti fitoj.
Kardinali Mikel Kolici, duke nënshkruar peticionin për dekorimin e atë me shkallës me medaljen e artë, pishtari demokracisë, tha, a i e meriton, mbasi nuk është arrestue kur u karan men këtyne, por me punën e tij të palodhun për fejat dhe, u ashtini vetë men se duhet arrestohej, gjashë na të tjerët nuk e kemi ba.
Profesor Arshipipa shkruan për patër me shkallën. 25 vjetë burg nërburgjet staliniste e peshojnë noshta edhe maran në kanarin e martirizimit se pushkatimi. Patër me shkalla nuk është vënë akoma në kanarin e martirizimit, por besojmë se kur kishës do t'i duket e arsyshme ta verë, do t'peshoj shumë rëndë.